Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska u té první v roce 2024. No a protože poslední dobou řeším hodně výstaveb nemovitostí, respektive hypoték na ty výstavby nemovitostí, tak jsem se rozhodl, že tu epizodu budu věnovat právě výstavbě rodinného domu. Proč chci tu epizodu natočit? No protože zjišťuju, že je pro jak klienty, co se týká potom přípravy podkladů, tak samozřejmě i pro nás nejsložitější tenhle účel zafinancovat. No a vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že začátkem třeba jara spousta z vás bude chtít nastartovat podobný projekt, tak máte posledních pár měsíců na to, abyste si pořádně rozmysleli, co vás čeká. Doopravdy moje zkušenost je taková, že výstavba rodinného domu je pořádná výzva. A nejen z pohledu té hypotéky, samozřejmě mnohem víc potom z pohledu té výstavby samotné. Ale na to, abyste vůbec mohli jako přemýšlet o tom, že si na to vezmete hypotéku, tak budete potřebovat být dost připraven. Protože není to jako, když najdete nemovitost na nákup. Tam je to jednoduchý, že tam prostě se doloží nějaká žádost, udělá se scoring, verifikuje se bonita vaše, to znamená příjmy a registry. No a potom už se jde třeba k odhadu, plus samozřejmě nějaký další podklady, pak je tam nějaká kupní smlouva, advokátní úschova a podobně, a jde to na schválení. Samo o sobě to je proces, který může chviličku trvat, ale je to pořád velmi jako jednoduchý. U té výstavby, tak tam prostě potřebujete znát mnohem víc věcí na začátku a mít v zásadě jako všechno rozmyšleno ještě předtím, než jdete do té banky žádat o tu hypotéku. No a vzhledem k tomu, že tady se jako velmi jednoduše člověk může splést nebo něco podcenit a tady ty chyby potom můžou stát spoustu peněz, tak si myslím, že je dobrý být opravdu jako velmi, velmi připravený. Tuhle epizodu bych rád pojal zase tím stylem otázka a odpověď, protože mám zpětný vazby od vás, posluchačů a diváků, že se vám to jako líbilo, že to je formát, který vám docela sedí a vlastně jsem zjistil, že pro mě je to poměrně jednoduchý to natočit. Takže já občas přečtu ten dotaz a pak se k tomu nějakým stylem vyjádřím. Z jaké hodnoty banka vychází pro výpočet takzvaného LTV? To je jednoduchý. Ono to souvisí s tím, kolik musíte použít vlastních zdrojů pro tu výstavbu jako takovou. Vemme si příklad, že už vlastníte pozemek. Pozemek máte v hotovosti, respektive jste ho dostali darem, prostě máte pozemek a ten není zatížený žádným úvěrem ani žádnou zástavou. Pozemek je v hodnotě 2 milionů korun. Vy si řeknete, že chcete postavit nemovitost za 6 milionů korun. Respektive rozpočet té nemovitosti bude těch 6 milionů. Rovná se, když sečtu tu hodnotu pozemku 2 miliony plus hodnotu nemovitosti 6, tak by se dalo říct, že ten výsledek bude cca 8. Ono to nemusí úplně souhlasit, ale vzhledem k tomu, že už máte pozemek, který nemá úvěr a není zatížený zástavou a chcete si půjčit 6 milionů, tak v tu chvíli jste schopný si půjčit celých 6 milionů, bez toho, aniž byste do toho vložili jedinou vlastní korunu. A pak už jenom otázka, jaká výše úvěru je potřeba, kolik těch vlastních zdrojů máte, jestli si třeba některé ty peníze případně nenechat na pozdější období na dovybavení, dokončovací práce a podobně, případně na nějaké jako více náklady. Protože to jsou všechno věci, které vás pravděpodobně budou v rámci výstavby čekat. Takže banka vždycky dělá dva odhady, respektive ten odhad se v první fázi se nacení ten současný stav. To znamená, buď je to ten pozemek, nebo už můžete mít třeba sítě, základovou desku, možná část třeba hrubý stavby. Prostě vy nemusíte že ho žádat hned na začátku, když máte na to ty vlastní peníze. Vy můžete ten projekt spustit, tu stavbu rozestavět a podobně. Potom až můžete přijít teda do banky a říct, chtěl bych teda nějaký peníze na to dokončení. Já bych řekl, že není úplně ideální tenhle scénář. Je možná lepší prostě mít jistotu, že jste schopni to dofinancovat, než se do toho pustíte a než do toho dáte ty vlastní peníze. Protože pak je otázka jenom toho čerpání jako takového, jestli nejdřív budete čerpat peníze z banky nebo peníze svoje. Má to zase svoje zákonitosti, ale dá se pracovat s oběma dvěma variantama. Co se týká ještě LTV, tak banky vás dneska dokážou pustit v zásadě až na 90%. Jo, nejde to vždycky a všude, ale i těch 10% hodnota třeba toho pozemku může stačit pro to, abyste postavili na něm ten rodinný dům. Takže i když máte pozemek třeba velmi levnej, protože je prostě v nějaký odloučený lokalitě, není to někde u velkého města a podobně, tak jste schopní ve finále z minimum vlastních zdrojů, případně s žádnýma vlastníma zdrojema, postavit na tom ten rodinný dům. Potom velmi častý dotaz je to, jestli potřebujete mít stavební povolení k tomu, abyste mohli žádat o hypotéku. Za mě určitě ne a za banku taky ne. Stavební povolení je totiž podmínkou pro čerpání toho úvěru. Nepotřebujete ho mít teda proto, abyste ten úvěr si dokázali vyřídit. Potřebujete mít ale projektovou dokumentaci, která musí obsahovat určitý dokumenty. Za chviličku si povíme ještě, který přesně to jsou. Jak jsem řekl, nepotřebujete stavební povolení, ale potřebujete mít projektovou dokumentaci. Ta by měla obsahovat technickou zprávu, řekněme situaci na pozemku, měla by obsahovat rozpočet, který tady dodáváte bokem, měla by tam být nějaká vizualizace, aby ten odhad se dokázal určit správně potom tu budoucí zástavní hodnotu. A naceňuje se to prostě na dvakrát. Jedna věc je ta současná hodnota a druhá věc je potom ten budoucí stav, to znamená v momentě, kdy je dokončená a skolaudovaná ta stavba. Další zajímavý bod je, na jak dlouho se nastavuje standardně čerpání té hypotéky. To znamená, už jste v bodě, kdy máte hypotéku schválenou a potřebujete čerpat. Standard je, že se nastavuje čerpání na 24 měsíců, s tím, že dá se tam na nějakou výjimku už od začátku dát 36 měsíců na tu výstavbu, a nebo samozřejmě nastavíte prostě kratší období čerpání a potom se prodlouží v momentě, kdy se to nestíhá. Já bych doporučil asi nastavit, pokud budete stavět v zásadě své pomocí s nějakou subdodávkou, tak ty dva roky, to mi přijde jako rozumná varianta a musím teda popravdě říct, že mám dost klientů, kde prodlužujeme lhůtu pro čerpání, protože prostě nebyli schopni třeba do těch dvou let tu nemovitost dostat do stavu, kdy může být skolaudovaná. Bylo to daný asi kontextem, chyběly nějaký materiály, chyběla pracovní síla, něco se zdražovalo, čekalo se a tak dále. Takže ten stav, který byl teďka v posledních možná 3-4 letech, nebyl úplně standardní, že jo, nejdřív covid, potom konflikt na Ukrajině a další věci s tím spojen. Ale pořád bych řekl, že za 2 roky, pokud vám to fakt nestaví firma, kde to máte na smlouvu o dílo, jak se říká vlastně na klíč, tak bych se držel spíš jako nějaký horní hranice. Samozřejmě v momentě, kdy máte smlouvu o dílo a třeba ještě financujete dřevostavbu nebo nějakou jinou montovanou stavbu, tak tam doopravdy může stačit třeba na to čerpání i rok. Na druhou stranu, když vyčerpáte dřív, začínáte dřív splácet, ničemu to nevadí, takže spíš bych se držel té horní hranice. S tím čerpáním je samozřejmě potom spojený ještě to, jakým způsobem se čerpá, protože banka by standardně chtěla, aby nejdřív teda jste vy použili svoje vlastní zdroje, pokud jsou tam v rámci toho záměru, a dofinancovali si to potom úvěrem. Na druhou stranu nepotřebuje to úplně každá banka. Některý bance stačí třeba, že jenom pouze prokážete, že ty vlastní zdroje, které jsou v rámci toho účelu výstavby, že máte k dispozici, že máte na účtech, a v ten moment jsou schopní ty banky čerpat ty vlastní peníze, ty peníze z té hypotéky dřív, a ty vaše peníze se potom použijou na to dokončení. Nebo existuje model, kdy v první fázi vlastně můžete čerpat hypotéku, ale bance musíte prokázat, že máte vlastní zdroje zafixovaný v produktu, kde se nedají aktuálně vyndat. Nebo se dají vyndat, ale znamenalo by to pro vás nějakou ztrátu. To může být typicky prostě nějaký třeba termínovaný vklad, jo, který máte zamknutý na další třeba rok, rok a půl, a víte, že ty peníze tam jsou, a kdybyste chtěli teďka předčasně ukončit ten vklad jako takovej, tak se vám to může prodražit. Takže ta banka potom dokáže posoudit tenhle stav a čerpat na nějakou výjimku i předčasně. U toho čerpání bych ještě zůstal, protože zase poměrně jako důležitá věc je to, že v rámci hypotéky, kterou máte schválenou, můžete až 20% beztrestně nedočerpat. Ono to potom souvisí s nastavením rozpočtu a fakt se k tomu ještě dostanu asi do detailu. Proto je za mě jedna z těch největších chyb, v zásadě možná ta největší, kterou můžete udělat, a to je špatně nastavený rozpočet. Ale v momentě, kdy se bavíme s klienty o tom, že třeba jejich záměr je vzít si co nejmenší hypotéku. Což samozřejmě chápu, dává to smysl. Malá hypotéka, pokud je schválená, tak vás nutí o tom víc přemýšlet, nebudete potom na konci splácet tak vysokou splátku a tak dále. Na druhou stranu ta zkušenost moje hovoří jinak. A bohužel spíš většina lidí přijde třeba v průběhu s tím, že nejsme si jistí, jestli nám ty peníze budou stačit a jak se to teďka dá dělat. Takže v rámci toho čerpání bych, nebo respektive vůbec nastavení toho úvěru, doporučil spíš se držet někde výš, než jsou vaše jako reální odhadované náklady. Protože a teď to bude znít divně, ale je to pravda, nemám za celou tu svoji kariéru za těch necelých 13 let ani jednoho klienta, který by dodržel rozpočet. A jestli ho mám, prosím, ozvěte se mi, jestli posloucháte podcast, protože o tom nevím. Ale vím o těch, kteří to nedodrželi, kde se jim to prostě prodražilo, kde museli potom přijít a dát tam třeba větší množství vlastních zdrojů. Někde jsme potom doplňovali další hypotéku, někde jsme navyšovali původní úvěr, někde jsme přidávali třeba úvěr ze stavebního spoření. Dokázali jsme si s tím v drtivé většině případů v pohodě poradit, bez nějakých významnějších komplikací, ale není to značka ideál. Minimálně třeba v době, kdy byly nízký úrokový sazby, tak jsem říkal, určitě si ten úvěr navyšte, případně to té bance nechte, protože v momentě, když budeme chtít řešit to dofinancování, tak už to bude pravděpodobně dražší. Teďka v dnešní době v kontextu těch řekněme, vysokých úrokových sazeb, to nemusí být takový problém, že se spíš očekává pokles. Jo? Ale blbě se s tou hypotékou pracuje v momentě, kdy je rozčerpaná. Když do banky přijdete s tím, že se vám zvedly náklady, tak je potom na bance posoudit, jestli je to pro ně v pohodě, jestli jsou schopní to doplnit dalším úvěrem, případně nějakým stylem přefinancovat ten váš původní. Ale v momentě, kdy přijdete třeba proto, že jste si vybrali dražší materiály a podobně, ta banka s tím fakt může mít problém. V momentě, a co se nám stalo třeba teďka, kdy se významně zvedly náklady na tu výstavbu u klientů, protože měli vybranou stavební firmu s podepsanou smlouvu o dílo, ta stavební firma se dostala vlastně do insolvence v průběhu té výstavby, nebyla schopná to dokončit, tak oni začali hledat další firmu, která by to po nich převzala. Mezitím právě přišla ta válka na té Ukrajině, zvedly se ceny v zásadě všeho pro ně a ten původní rozpočet se navýšil až o 2,5 milionu korun. A my to teďka vlastně jsme museli doplňovat, aby byli schopní tu stavbu vůbec dokončit podle toho původního plánu. Jo? Takže i v tomhle případě se nám to třeba s tou bankou povedlo domluvit, ale je to samozřejmě složitější. U nich by to ani nezachránilo to, že si navýšíte o nějakých 10-20%, ten rozpočet, protože tady to doopravdy bylo ještě o víc. Jinak těch 20% je doopravdy hranice, kterou můžete úplně v klidu beztrestně nedočerpat. A já to doporučuju, pokud si řeknete, chci postavit za 5 milionů, tak navyšte klidně prostě o milion. Je to úplně v pohodě. Když budete stavit barák za 10, vůbec bych se nebál navýšit o klidně 2 miliony korun ten rozpočet. Navýšit ho samozřejmě nějakým stylem jako realisticky, prostě si říct, OK, fajn, kde tady všude můžou přijít nějaký více náklady. To, co se totiž děje reálně, a zase, nestavil jsem svůj vlastní barák, ale tu zkušenost mám od těch klientů, kteří mi to potom řeknou. V momentě, kdy jdete někam vybírat třeba už ty koneční materiály, a teď už nemluvím ani o hrubý stavbě a podobně, ale vyloženě potom podlahy, zárubně, dveře, obklady, dlaždice a podobně, tak v rozpočtu jste si na ty metry čtvereční napočítali třeba 5 kg na metr. Vy přijdete do 2, 3, 4 obchodů, zjistíte, že za tu 500 tam není nic, co by se vám tak jako líbilo, ale že třeba za 800 už tam ta podlaha je, kterou byste chtěli. A vzhledem tomu, že stavíte pravděpodobně barák pro vaše vlastní bydlení, že třeba si říkáte, že tam vydržíte už do konce života, tak najednou zjistíte, že na těchto věcech, které jsou jako reálně vidět, a který tam s váma budou dalších možná 10-20 let. Takže nechcete šetřit. Jenže to máte 10-20 tisíc tady, 50 tamhle a ve finále po chvíli zjistíte, že jste 500 000 nad rozpočet a ani nevíte jak. Je to velmi jednoduchý a prostě se to děje. To je ta zkušenost těch lidí, co už stavěli. Pokud nevěříte mně v tomhle na 100% a to je v pohodě, tak běžte a zeptejte se lidí kolem vás, kteří už stavěli. Zeptejte se jich na ty zkušenosti, jak to oni měli a jestli byli schopní ten rozpočet dodržet nebo ne. Protože tohle je nejčastější debata, kterou s klientama vedu na téma, jak správně nastavit ten rozpočet. Jak ho držet v zásadě zkrátka, abyste se neutrhli ze řetězu, ale na druhou stranu, jak tam mít tu rezervu pro případ, že se vám ty náklady zvýší. A to se prostě v průběhu té výstavy může stát. Další zajímavý téma je, co dělat v momentě, kdy na tom vašem pozemku už vázne zástavní právo. Velmi pravděpodobně proto, že jste si třeba na nákup toho pozemku brali kdysi hypotéku. A tam máte ve finále 3 možnosti. Buď můžete tu hypotéku splatit z vlastních zdrojů a vzít si ta větší hypotéku na tu výstavbu, ale už budete mít teda po té hypotéce na ten pozemek. V tu chvíli máte úplně čistý stůl a můžete jít do jakýkoliv banky chcete. Druhá věc, kterou můžete udělat, tak je přefinancovat ten původní úvěr do jiné banky, kde dává ta výstavba větší smysl. A nebo teda potom třetí věc je prostě využít teda stejnou banku, kde jste kupovali ten pozemek. My, když třeba s klienty se dostaneme do fáze, že potřebují zafinancovat nějakou pozemku a už tam k tomu potřebují nějakou hypotéku, tak už rovnou se s nima bavím o tom, co asi tak mají v plánu stavět, kdy to asi tak bude, jestli své pomocí nebo případně smlouva o dílo a tak dále. A už podle toho kontextu, co tam potom chtějí mít na tom postaven, tak řešíme, do které banky dáte nákup. Je to možná předčasný, protože ono se to v čase vyvíjí a možná před 2 rokama byla lepší jiná banka, než je třeba dneska na tu výstavbu. Mění se podmínky, mění se metodika, mění se poplatky, mění se úrokový sazby, každá banka má trošku jinou politiku, třeba té cenotvorby a podobně. Takže nedá se říct, že teď, když společně zafinancujeme pozemek, že za 2 roky bude dávat největší smysl ta samá banka. Ale zase na druhou stranu z nějakého kontextu a zkušenosti už můžu říct, že některé ty banky se dlouhodobě pro tenhle účel, zná výstavba rodinného domu, hodí víc a některé banky se proto prostě hodí míň. Další věc, o které byste měli přemýšlet, a to i klidně už před nákupem toho pozemku, je nějaký majetkový uspořádání, protože funguje to tak, že v momentě, kdy třeba jste pár, ale pozemek si koupí jenom jeden z vás, nebo ho dostane třeba darem od rodičů, a potom byste chtěli společně stavět ten dům, no tak ten dům je pevně spjatý s tím pozemkem. To znamená, když je pozemek na jednoho, tak ta výstavba na něm potom jde samozřejmě taky jenom na toho jednoho. Bez ohledu na to, jestli tam do toho ten druhý dává peníze jako fyzicky, nebo jestli by chtěl být součástí té hypotéky a brali byste si ji společně. Tam potom už se to buď dá řešit tím, že se tam dá takzvaný právo stavby, což je prostě institut právní, který, já teďka nejsem právník, jo, možná to vysvětlím blbě, ale který na ten pozemek jako takovej vloží vlastně to právo stavby. A až v tom právu stavby je potom ta nemovitost. A ta nemovitost potom může být třeba 50/50. V tom právu stavby, který je na tom pozemku. Ale v momentě, kdy postavíte ten barák a nedáte tam žádnou takovou právní ochranu, tak automaticky ten dům prostě připadne tomu jednomu, či je ten pozemek. Takže už v téhle fázi se bavte společně o tom doma, jestli nedává smysl ten pozemek třeba vzít společně jako na půl. Koupit ho na půl, případně pokud ho dostanu darem, ale já nevím, žijeme spolu dlouho, víme, že spolu chceme žít dál, jedno, jestli jsme manželé nebo nejsme, když máme třeba děti a podobně, tak už se bavit o tom, jak to ošetřit, aby to s ohledem potom na tu budoucnost bylo vlastně co nejvíc OK. Dá se to řešit i v průběhu, ale pokud to podchytíte už na začátku, ušetříte si do budoucna nějaký starosti. Tak, co se týká těch povinných podkladů, tady bych se asi chtěl zastavit primárně u toho rozpočtu, protože projekt si sami asi neuděláte, na to potřebujete nějakého projektanta, případně architekta. Ideálně je potom oslovit nějaký stavební firmy, aby vám teda nějaký nástřel toho rozpočtu dle projektu udělali. A pak si prostě realisticky sednout a říct si fajn, za kolik vlastně reálně jsme schopní podobný barák postavit. Protože pokud ho nechcete od té firmy nějaký konkrétní a nechcete tam mít smlouvu o dílo a mít to takzvaně jako na klíč a budete si to řešit sami, protože na nějaký věci si najmete jednu partu, na jiný věci jinou partu, pak instalatéra, elektrikáře, podlaháře a podobně, tak na to můžete reálně dost peněz ušetřit. Samozřejmě pokud přidáte ruku k dílu a budete stavit částečně své pomocí, tak jsou to další peníze, na kterých dokážete ušetřit, nebo další jako věci. Ale přesto potřebujeme do banky dodat podrobný rozpočet těch jednotlivých stavebních prací, materiálu a všeho dalšího. Protože díky tomu ten odhad se je potom schopný říct, OK, když se podívá na projekt, podívá se na to, na tu vizualizaci a podívá se na to, jaký máte rozpočet, tak vám řekne, za ten rozpočet nejste schopný tenhle dům postavit. Jo? Nebo ten podíl té své pomoci je tady moc vysoký, my vám ho neuznáme, je potřeba navýšit rozpočet, protože prostě je pro nás riziko vám schválit takovouhle hypotéku s tímhle rozpočtem, protože je tady velký riziko toho, že to nedostavíte. To se nám čas od času stane. Takže tady, jak říkám, rozumně nastavovat rozpočet. Ve finále každá banka má na to nějaký svůj formulář. Třeba komerční banka automaticky připočítává, jestli se nepletu, 10% k tomu rozpočtu. Takže vám vyjde 5 milionů, oni 500 000 přidají, a výsledný rozpočet je 5,5. Oni automaticky počítají s tím, že to prostě nevejdete. A jak říkám, vůbec se tomu nedivím. Je to vlastně jako dost konzervativní přístup k tomu, jak zabránit případnému jako nedokončení té stavby. Protože v momentě, kdy dočerpáte a to tady mám jako jeden z dalších dotazů, dokdy se vlastně musí skolaudovat, tak standardně máte nějakých 6 až 12 měsíců na to, abyste udělali kolaudaci a doložili do banky, že máte skolaudováno. A samozřejmě pokud dočerpáte hypotéku, najednou zjistíte, že stejně ale nemáte hotovo a že vlastně nemáte už jako prachy na to, abyste to dokončili, tak si taky dostáváte do maléru. Jo? Dá se to řešit, není to žádná tragédie, ale už prostě je tam nějaká komplikace s tím spojená. Takže proto za mě bych apeloval vždycky, a je to za mě ten asi nejdůležitější bod, správně nastavený rozpočet celý výstavby. Věci, které typicky tam do toho potom lidi nezahrnujou, tak jsou kuchyně, občas se zapomene prostě v rozpočtu na kuchyni, ve stavní skříně, případně nějaký terénní úpravy u zahrady, dokončovací vlastně práce, nějaký chodníček a další věci. Jo? To jsou věci, které tam dost často chybí, protože si člověk řekne, já si na to našetřím, pak si to nějakým stylem jako dodělám, nebo to dodělám někdy pozdějiš. Na druhou stranu znám zase jako lidi, kteří už dokončují barák třeba 7-8 let, protože prostě si vzali tu hypotéku menší, ty prachy nenašetřili, mezi tím se jim třeba narodilo 1-2 děti, no ale jednou zjistili, že jako došetřit si peníze s tou rodinou, ale už s tím barákem je mnohem složitější, než si mysleli. Takže na to bych byl taky opatrný. Zkusím ještě úplně nakonec dát za mě takových jako fakt pár tipů, pár shrnutí, mám to tady před sebou taky napsan, takže občas něco z toho přečtu. Za mě ten rozpočet číslo 1, prostě mít jako perfektně stanovený rozpočet na výstavbu, dát si s tím tu práci, oslovit lidi, kteří tomu rozumí, kteří mi s tím pomůžou. Tečka. Jo, to bych bral jako ten nejdůležitější krok směrem k té hypotéce, aby tam potom ta hypotéka byla vlastně v pohodě, aby vám dobře sloužila. Za sebe říkám, vůbec bych se nebál rozpočet navýšit o 10 až 20% oproti nějakému vašemu už optimalizovanému řešení a optimalizovanému rozpočtu, který stanovujete s někým, kdo tomu fakt rozumí. Takže klidně 10 až 20% navrch, jak jsem říkal, můžete to v klidu nedočerpat. Nechte to té bance, výsledná splátka se vám spočte z toho, co jste skutečně vyčerpali. Takže pokud vám to bonita dovolí, to znamená, máte příjmy na to, abyste si vzali o něco větší úvěr, než si myslíte, že potřebujete, je za mě naprosto ideální scénář. Vůbec předtím, než chcete jít začít řešit hypotéku, tak byste měli mít zpracovaný projekt, projektovou dokumentaci, protože bez toho se stejně hypotéka schválit nedá. Takže pokud by vás zajímalo, jaký máte mantinel, jaký máte možnosti, to se klidně můžete ozvat dopředu několik měsíců, půl roku, rok, to je jedno. My vám řekneme, vaše mantinely jsou na téhle úrovni výše hypotéky a vy třeba potom teprve jdete a už jako teda s lepší představou řešíte, do jaký částky, do jaký sumy se potřebujete vejít. Ale v momentě, kdy si řeknete, já už bych chtěl začít stavět, potřebuji hypotéku, tak tam fakt potřebujete komplet projekt. Jo? Nepotřebujete stavební povolení, ale potřebujete mít tu dokumentaci hotovou. Taky bych každému doporučil mít dostatečně velkou finanční rezervu proto, že se může stát, že náklady na výstavbu plus třeba náklady na pozemek se nebudou shodovat s tou budoucí zástavní hodnotou. Může se stát, že třeba koupíte pozemek v lokalitě, prostě, která bude v zásadě levná a chcete na tom postavit ale luxusní barák. Ta banka to v drtivé většině neodhadne jako součet ceny pozemku plus rozpočtu na výstavbu. Ona ho prostě podstřelí, ten výsledek. Protože pro ně v ten moment, když máte třeba luxusní barák v místě, kde skoro žádný luxusní baráky nejsou, a i takovýhle případy jsem zažil, tak pro ně je to nebezpečný. Pro ně v momentě, kdybyste přestali splácet, tak ta nemovitost může být neprodejná. A proto oni automaticky sníží tu budoucí zástavní hodnotu pro sebe tak, aby to bylo bezpečné. A na to samozřejmě potřebujete mít ale připraven teda větší množství toho keše, abyste dokázali tu nemovitost zafinancovat. Poslední věc možná, dal bych si dobrý pozor na to, jakou strukturu třeba poplatků má každá banka v rámci té výstavby. A v rámci třeba aktualizací odhadů, jestli tam musí chodit odhadce, kolik to stojí, kolik stojí čerpání, protože vy čerpáte postupně na jednotlivý tranče takzvaný. Není to o tom, že mám rozpočet na 5 milionů, vyčerpám 5 milionů a pak si z toho v klidu stavím. Je to o tom, že mám rozpočet na 5 milionů a třeba po půl milionu, po milionu postupně vybírám peníze z té hypotéky, kus za to postavím. Někdo tam přijde udělat místní šetření, prostě nějakou dohlídku a řekne jasně, tady je prostavěno, je to vidět, zvedla se aktuální zástavní hodnota a můžeme čerpat další nový peníze. Takhle to funguje v zásadě standardně. V momentě teda, kdy stavíte své pomocí a čerpáte si vlastně jako na svůj účet. V momentě, kdy máte tu smlouvu o dílo, tak součástí smlouvy o dílo je potom čerpání, respektive prostě jednotlivý jako platby, nějaký harmonogram v rámci té smlouvy a tam se potom čerpá dle toho harmonogramu. To znamená, ta stavební firma nebo developer něco postaví a potom jim za to přijdou peníze. Myslím si, že o výstavbě nemovitostí by jsem tady dokázal mluvit ještě delší dobu a o věcech jako spojených s hypotékou k tomu. Na druhou stranu nechci, aby ta epizoda byla příliš dlouhá, takže doufám, že tohle pro vás jako nějaký základ stačí, ať máte o čem přemýšlet. V momentě, kdy si řeknete, hele, chtěl bych to vlastně jako řešit, ale pořád se v tom ztrácím, tak se klidně ozvěte, můžete třeba mrknout na můj web tomasrusnach.cz a tam na mě buď najdete kontakty, případně nějaký formulář, nebo třeba další informace k hypotékám. Z mý strany už je to dneska všechno, já doufám, že se vám epizoda líbila a budu se na vás těšit u té další.